Du lytter til Politikken er sponsoreret af Bookmate Journal. Et nyt digitalt univers til dig, der elsker at fordybe dig i litteratur. Find inspiration til store læseoplevelser og en masse andet godt på journal.bookmate.dk.
Prisen for verdens bedste pressefoto, World Press Photo of the Year, fanger noget, vi alle sammen over hele kloden har savnet i det år, der er gået. For prisen, den går til et kram. På vinderbilledet The First Embrace, den første omfavnelse, rører den 85-årige brasilianske plejehjemsbeboer Rosa for første gang i 5 måneder ved et andet menneske. Hun får et kæmpe kram af sygeplejersken Adriana, smiler og læner sig ind i omfavnelsen, og Adriana lukker øjnene. Imellem de to kvinder, der hænger der et forhæng af gennemsigtigt plastik, og det former sig, så det lige i det splitsekund, fotoet er taget, ser ud som om Rosa har englevinger. Billedet det er taget af Politikens fotograf Mads Nissen. Det er ham, der har vundet prisen for verdens bedste pressefoto, og det har han gjort for anden gang.
Yeah! Vinderen blev nemlig dette foto af Mads Nissen, der vandt foran 5 andre nominerede, der var blevet udvalgt i et felt af 4.315 fotografer fra 130 lande.
Som barn i et kreativt kollektiv på Djursland, der lærte Mads Nissen at afgrænse og mærke sig selv i et virvar af mennesker. Som fotograf, der har han lært, at også journalistik, der udspringer af indignation og politisk vrede, kan formidles igennem det allermest nære, vi har, som 2 mennesker, der rækker ud efter hinanden. Det er mandag, den 19. april. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken. Mads, du har lige vundet prisen for verdens bedste pressefoto, og det har du gjort for et billede, som du tog på en reportagerejse til Brasilien sidste år. Hvad var det, du var taget afsted for at dække?
Jamen, lige siden jeg var 17-18 år, har jeg haft et særligt forhold til Latinamerika. Jeg har lavet en bog om Amazonas, jeg har lavet en bog om borgerkrigen i Colombia, og min egen hustru fra Colombia. Så jeg har altid haft en særlig forhold til den del af verden. Så da jeg begynder at læse nyhederne omkring situationen i Brasilien, så bliver jeg dybt berørt af det. Det er frontlinjen i kampen mod corona.
Brazil has become an epicenter of the COVID-19 pandemic, with São Paulo state the most affected region.
They can't fight this virus. They're digging thousands upon thousands of graves in the city of São Paulo. More than 13,000 to plan.
1,000 red balloons floating in Rio de Janeiro skies. The iconic sands of the Copacabana beach pierced with 100 black crosses.
The graves are separate, but the dead are covered over en masse. To all intents and purposes, this is a mass grave.
Det, der også gør mig vred, det er, at det skyldes meget deres præsident Bolsonaro, som har været måske den mest uansvarlige præsident til at håndtere den her krise. Han har negligeret den lige fra starten, kaldt den, at det bare er en lille influenza, og slet ikke efterlevet nogen af de retningslinjer og anbefalinger, der er fra WHO.
President Bolsonaro has tested positive, we just learned in the last hour, for coronavirus. This diagnosis, of course, comes after months of Bolsonaro dismissing and mocking, really, the seriousness of the coronavirus.
Så det gør mig virkelig bekymret, og så er der jo bare en ting at gøre, når man er fotograf, som jeg er, det er at tage sit kamera, og så havde jeg min kollega Bo Søndergaard med, og så tog vi afsted og prøvede at dokumentere den her krise, som den foldede sig ud i Brasilien.
Mads, nu siger du, at en af de ting, der fik dig til at tage afsted, det var en vrede. Altså, at du følte vrede over den måde, Brasiliens præsident havde håndteret den her krise. Men det er jo et meget lidt vredt billede, du har vundet prisen for. Hvad er det for en situation, du har beskrevet? Hvor er I henne, da det her billede det bliver taget?
Ja, jeg har en stor vrede over den måde, han håndterede det på, men jeg har også en stor kærlighed over for det brasilianske folk, og jeg synes, det jo virkelig, det rører virkelig mit hjerte at se, hvordan de finder håb og finder styrke til trods for den her svære situation. Så det vil jeg også gerne vise, og det er det, jeg prøver at vise med det her billede. Så jeg havde hørt om de her plastikforhænger. Det er også meget sydamerikansk, ikke? At finde sådan nogle, at sige sådan, vi skal have noget at drikke, vi skal have medicin, men vi skal altså også kunne kramme hinanden. Det for mig fortæller rigtig meget om den sydamerikanske sådan, kultur og mentalitet. Og det vil jeg simpelthen bare gerne fotografere. Og så havde vi lavet aftaler med to plejehjem, hvor de brugte dem. Det var plejehjem, som har været i isolation i over 5 måneder, hvor plejepersonale kun lige har givet den aller mest nødvendige fysiske kontakt, simpelthen for at beskytte de ældre. Og det første plejehjem, vi kommer til, der er følelserne virkelig, virkelig stærke, men lyset er simpelthen elendigt. Rummet er umuligt. Det er sådan et rodet rum med alle mulige. Det er sådan et pultekammer. Og plastikket, de har brugt, det er også helt elendigt. Så jeg er virkelig, virkelig frustreret. Og det er virkelig ikke et særligt godt billede, jeg har derfra. Og min kollega, journalist Bo Søndergaard, han er lykkelig. Han siger, det er virkelig stærkt, det er det virkelig stærkt, det her, Mads. Jeg kigger bare på de der billeder, og jeg ved bare, ah!
Jeg tænker, ja, det siger du, fordi du ikke skal fotografere det. Ja. Du kan godt skrive om følelserne, ja, men det er svært at vise. Ja.
Så det er virkelig, jeg føler mig virkelig sådan, så tæt på alligevel, så langt fra. Men så har vi en anden aftale med et andet plejehjem senere på dagen, og der tager vi hen, og så snart jeg kommer derhen, så bliver jeg simpelthen bare fuldstændig lykkelig. Der har de hænget plastikket op i sådan en døråbning ind til en kirke, der er helt mørkt bagved, og lyset står bare så smukt ind. Så jeg skal i virkeligheden bare stille mig, og jeg vil gerne lave et rent billede. Jeg vil gerne lave et billede, som kan på en eller anden måde blive ikonisk. Skære helt ind til benet, skære alt andet væk, og så bare gå helt ind på følelsen. Så det er der, jeg stiller mig, og så fotograferer jeg de pårørende og de ældre, som de kommer i skiftevis og krammer gennem det her plastik.
Og det er altså for første gang i 5 måneder, at de ældre beboere på det her plejehjem, de får det her menneskelige møde, som der er i at omfavne et andet menneske.
Ja, og jeg tror, det er let nogle gange, måske særligt i vores nordiske kultur, som kan være opfattes lidt koldt i resten af verden, og at sige, åh ja, er det nu så nødvendigt at få sådan et kram der? Det kunne da også være meget rart, men altså, skal vi ikke lige have styr på det vigtigste først? Der tror jeg bare, man glemmer noget. Det er i hvert fald min erfaring for at have været i konflikt- og krisesituationer mange gange. Det er, at nogle gange kan det faktisk være mere vigtigt at få menneskelig omsorg, end at få noget at spise.
Så er det også bare utroligt dejligt.
Ja, man behøver ikke meget videnskab for at vide, at noget af det mest dyrebare i verden, det er at kunne kramme dem, man elsker.
Hvem er de to kvinder, der krammer på billedet?
Jamen, på den ene side, på den anden side af plastikket, der står Adriana, hun er sygeplejerske ved det her plejecenter, og på vores side med ryggen til, der står Rosa Lucia, som er 85 år, og som så krammer igennem det her gennemsigtige plastik. Det var et plejehjem, hvor mange af dem, der boede der, de havde ikke nogen pårørende længere. Mange af dem, de havde faktisk boet på gaden, og som de sagde, her er vi alle sammen en stor familie, og alle fortjener et godt kram. Så når jeg så dem kramme igennem det her plastik, så var det så inderligt, uanset deres blodsbånd, så var det bare inderligt hver eneste gang. Det her plastik, det knitrede i deres eufori. Det dukkede til, når de kyssede hinanden, eller kærtegnede hinanden. Og så i det her særlige tilfælde, så formede det sig jo også sådan organisk om deres kroppe og skabte den her form, som mange synes ligner englevinger. Hvis jeg havde tænkt det, så havde jeg nok tænkt, det skulle for tykt det der, Mads. Men her skaber virkeligheden det, og der er også nogen, der ser en sommerfugl, der er nogen, der ser et hjerte. Det giver rum til vores egen fortolkning, og det er for mig det smukke ved at lave reportage og lave journalistik. Det er den der uforudsigelighed, at verden er større end din egen fantasi.
New tonight, Brazil setting a new record for deaths in a single day, with confirmed cases now topping 300,000. Staggering figures that have propelled Latin America past the United States and Europe for the most new cases worldwide.
Brazil's president spent months downplaying the coronavirus pandemic. Jair Bolsonaro refused to wear a mask, dismissed lockdowns, and said his athleticism would protect him.
The holes here in the hills above Sao Paulo are not dug ready for a recession, though. Endless fresh graves for the dead, who also seem to never stop arriving.
Da du var her i Brasilien, som du beskriver det, så stod landet jo i fuldstændig uoverskuelige problemer med corona. Og du kunne jo også have valgt, at det var et billede af desperation, af sorg, af katastrofe, som skulle gå verden rundt. Men nu bliver det altså det her billede af et kram. Hvorfor er det det billede, der er så vigtigt?
Jeg synes, der er behov for mange billeder fra Brasilien. Jeg synes, det er virkelig vigtigt i en tid eller med en præsident, som negligerer krisen så meget at vise og dokumentere skalaen. Der er over 365.000, der er døde af covid i Brasilien. Og det er de officielle tal. Jeg er sikker på, at det er meget mere. Så det er virkelig vigtigt at dokumentere, for han bærer et stort ansvar for det. Det er også vigtigt at vise det i Danmark, hvor der er mange politikere og også der er folk i almindelighed, som har svært ved at forstå, hvor alvorligt det her i virkeligheden er. Så jeg synes, de billeder af det, at den rå virkelighed af krisens omfang er virkelig, virkelig vigtig. Jeg tror bare også, der er brug for en anden slags billeder, som virkelig skaber en bro imellem os og dem på billederne, altså seerne og så dem på billederne. Billeder, hvor man måske ikke altid tænker sådan, bare godt det ikke er mig, men også kan tænke sådan, jamen bare det var mig, eller den situation kender jeg godt, eller det kunne være min bedstemor, eller jeg må også huske at kramme mine børn ekstra meget. Billeder, der spiller på begge tangenter, så at sige, det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt, fordi vi har brug for information i den her verden, men jeg tror ofte er det største problem egentlig ikke vores mangel på information, men en form for apati, at vi bliver sådan lidt magtesløse, vi orker det ikke rigtigt, vi kan ikke rigtig mærke det, det er langt væk. Og det er i virkeligheden det, jeg synes er min største opgave, det er at skabe empati. Og det tror jeg, det er fotografiet fuldstændig fantastisk til at skabe empati. Altså den der ideen om, at når du ser på et billede, så bare for et brøkdel af et sekund, så har du en fornemmelse for, hvordan det må føles at være det menneske. Altså være inde i den krop i det sekund.
Så ved at vise mig det her billede, så åbner du op ind til mit følelsesliv og mit hjerte, og så gør mig i virkeligheden åben, sådan, så jeg kan gå ind i den historie, som der ligger, den store historie, som altså også handler om et land, som er kørt i seng.
Jeg tror, at hvis du ikke kan relatere til det, hvis du ikke kan mærke det, så er der sandsynligheden for, at du interesserer det for dig, heller ikke så stor. Ja, fordi de her mennesker, Rosa, Lucia og Adriana, de er jo heldigvis ikke døde, men de har jo ligesom mange andre lidt kæmpe store tab i isolation, i frygt af den her krise. Og forhåbentlig i et splitsekund kan du mærke en snært af, hvordan det må være at være dem.
Lige i det splitsekund, der kan du mærke dem.
Forhåbentlig.
Mads, det her med at rejse ud i verden til brandpunkter og konflikter, det er jo det, du gør. Nu er du verdens bedste pressefotograf med det her billede, men du er jo ligesom vores øjne i en del af virkeligheden, som vi andre ikke har adgang til. Hvis vi hiver dig herhjem til din egen verden, hvad kommer du så selv af? Hvor er du vokset op henne?
Jeg voksede op i en lille landsby, der hedder Store Sjørup, eller som man udtaler det, der hvor jeg kommer fra, Store Sjørup. Som man måske kan fornemme, det er ude på landet, det er ude på Djursland i Jylland. Og der er jeg opvokset i et kollektiv i den her lille bitte landsby, hvor der ikke bor mere end 100 mennesker. Så jeg har boet i det her kollektiv fyldt med kreative mennesker. Der var mange, der spillede meget musik. Det har jeg hørt meget, og mine forældre har hørt meget, det var Bob Dylan. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Altså Bob Dylan, altså lidt mere Bob Dylan.
And where have you been, my darling young one? Og lidt mere Bob Dylan.
Så det er soundtracket til min barndom. I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Så det hører jeg stadigvæk i dag. I've walked and I crawled on six crooked highways.
have stepped in the middle of seven sad forests.
Og der sad jeg på mit værelse og kiggede ud over markerne og kedede mig lidt også i mine ungdomsdage. Drømte om at komme ud, komme til store byerne, metropolerne som Aarhus og senere København og selvfølgelig også ud i resten af verden. Mm. Så jeg havde en trang til at komme ud og mærke resten af verden ret tidligt, men også et stort behov for at være kreativ. Og modsat mange af de andre i kollektivet, så var jeg ikke god til musik. Altså, de prøvede virkelig med først guitar, og da de fandt ud af, at jeg havde lidt for meget krudt i røven til det, så prøvede de med trommer. Men,
det er så farligt at give en fyr med for meget krudt i røven et trommesæt. Det plejer der at komme ret larmende aktivitet ud.
Ja, vi havde heldigvis vores eget øverum, så derinde kunne man bare gå amok.
It's hard rains are gonna fall.
Så havde vi et fælles køkken de første år, hvor der altid var liv og energi og kreativitet. Duftene. Nogle gange, når jeg kommer ind i en helsebutik, så føler jeg mig tryg, fordi det er en duft, jeg kender. Kender du den der duft fra en helsebutik?
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, du mener.
Ja, sådan en duft af alle mulige sådan lidt halveksotiske krydderier, eller hvad det nu er.
Lidt urtet.
Ja, sådan lidt urtet, ja.
Mads, tror du, du har taget noget med dig fra dit barndomshjem i din måde at fotografere på? Altså kontakten med mennesker, eller den måde, du skaber tillid? Er der noget, hvor du tænker, det her, det kommer derfra?
Jamen, jeg tror, når man er opvokset i et kollektiv, så er du altid omgivet af mennesker, men du lærer også at finde dig selv. Du lærer virkelig at holde af et fællesskab, og finde ud af, hvor meget energi der er i et fællesskab, men samtidig der lærer du at finde din egen rum i det. Fordi ellers så bliver du bare hele tiden revet med af alt muligt, der sker, ikke? Så man lærer at finde sin egen sådan stillhed i kaoset. Men min mor er også psykiatrisk sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien med. Altså, jeg er vokset op med, at det er vigtigt at kunne mærke efter i sig selv. Og prøve at forstå andre mennesker, selvom at de er i nogle virkelig, virkelig svære situationer. Jeg tror, den der energi, man kan få fra fællesskab og ved at være sammen med andre mennesker, den bruger jeg også meget i dag. Men også, at for at jeg kan give noget til et fællesskab, eller for at jeg kan i den helt konkrete situation, som at stå ude og fotografere, for at jeg kan være noget for andre mennesker, er jeg nødt til at kunne mærke mig selv også. Jeg tror meget på, at hvis jeg skal kunne mærke dem, der er foran mig, foran mit kamera, så er jeg nødt til at kunne mærke mig selv først.
Og den fornemmelse af dig selv, den blev ligesom grundlagt midt i det der kaos af Bob Dylan og en lidt urtet lugt og en masse børn, der leger.
For eksempel, altså det her med, altså hvis du vokser op i en lille landsby med 100 mennesker og går på den lokale folkeskole på Tursland, så lærer du jo også at være en del af et fællesskab, men alligevel være lidt anderledes. Mm. Altså, og det er på en eller anden måde også nogle gange det, vi gør som journalister, at vi befinder os midt i et fællesskab, men vi har sådan lidt en anden rolle end de andre. Vi kommer fra noget lidt andet end alle de andre, og det ved de godt, og det ved vi godt, og så skal man finde sin balance i det. Den følelse kan jeg godt genkende. Once upon a time you dressed so fine. Through the bumps of dime in your prime. Then you. Jeg var teenager, der var mine forældre, de har lige presset mig på at finde ud af, sådan, hvad skal du være, når du bliver stor? Nu skal du også tænke på en længerevarende uddannelse. Sådan, jeg har ikke oplevet det der pres. De har bare sagt, find dine interesser, men vær seriøs omkring dem. Vær disciplineret omkring dem. Og så da jeg var 17 år, der flyttede jeg så til Venezuela for at lære spansk omkring sydamerikansk kultur. Det var sådan en kursus, jeg tog på. Det var meningen, det skulle være et halvt år, men det var cirka et år. Og inden jeg tog afsted til Venezuela, der havde jeg købt et gammelt kamera, uden at vide meget om det. Et gammelt, tungt metal Nikon-kamera. Mm. Og det havde jeg så med, og så boede jeg i en by, der hedder Mérida i Venezuela, som er sådan en universitetsby, hvor der bare er gang i den om aftenen. Men om dagen, der gik jeg rundt og begyndte at fotografere. Og jeg havde fået et råd, inden jeg tog afsted. Jeg havde spurgt en sådan en person, sådan, hvad er det, man skal gå efter? Mm. Og så havde hun sagt, fotografere modsætninger. Og det er virkeligheden, jeg tænkte på det i dag, da jeg vågnede op her, sådan, fotografere modsætninger. Det er virkeligheden genialt sagt. Og mine billeder var selvfølgelig hjælpeløse. Det var sådan noget, en hjemløs mand foran en bank, ikke? Altså, okay. det var så meget...
du tog det meget bogstaveligt.
Ja, nu kan man så sige, nu har jeg så fotograferet et par englevinger, hvor er symbolikken blev meget mindre tyk, altså, men han blev mere raffineret med tiden, det kan man så spørge. Men i hvert fald, det var det, jeg fotograferede. Og jeg husker simpelthen, der var simpelthen en dag, en eftermiddag, hvor jeg gik med det her kamera, og så lige pludselig, der slog det mig bare virkelig sådan, wow, med det her kamera, altså med det her værktøj, der kan jeg virkelig kombinere mine store personer.
Jeg kender dig jo som en kollega, som jeg har talt med, når vi har diskuteret historier eller snakket om noget på gangene. Og der er du jo virkelig meget sådan et lavmældt og eftertænksomt menneske. Hvad er det for et temperament, du kan få fat i dine billeder?
Der er mange, der tror, jeg er meget rolig og meget gemyt. Men det er jeg i virkeligheden ikke. Da jeg var sådan 12, 13, 14 år, der var jeg kunne blive, også da jeg var barn, altså virkelig da jeg var barn faktisk, der var jeg ekstremt hissig. Jeg kunne virkelig, altså hvis du spørger min søster, jeg kunne løbe efter hende med knive og virkelig, altså. men så lærte jeg at kontrollere det, inden jeg blev teenager i virkeligheden. Mm-hmm. Og lære at bruge det konstruktivt. Så jeg tror meget, at det jeg tænker på med min egen børn, min søn har lidt af et temperament også, det er, at jeg skal hjælpe ham med at komme hen et sted, hvor at den energi, den kan få et positivt udtryk. Mm. Og det for mig blev fotografiet et positivt, sådan en positiv kanal til temperamentet.
Og hvordan kan man se det temperament i dine billeder?
Ved min indignation og min vrede. Altså når jeg virkelig, altså at jeg kan hisse mig op over en præsident i et andet land, der på mange måder er langt væk fra mig, og finde den energi til at komme afsted og til at knokle på. Jeg har også behov for, at mine billeder bider fra sig. Billeder, der kræver noget af folk, der skubber folk, der bryder morgendagen, og ikke bare gentager gårdsdagen.
Et andet billede, som du også vandt World Press Photo for, det var et billede, du tog i 2015 i Rusland, hvor du kom helt tæt på et ungt homopar, to fyre, Alex og John, og du kom så tæt på, at de gav dig lov til at fotografere dem, mens de havde elskov. Hvordan skaber man tillid til andre mennesker, sådan så man får lov til at komme helt ind i det intime rum, hvor to kroppe er så tæt på hinanden, som man er, når man elsker med hinanden?
Jeg tror, det vigtigste, når man skal fotografere andre mennesker, man skal ind i det her helt nære og intime rum, det er, at man ved, hvorfor man gør det, og man selv tror på den grund. Det tror jeg, det er faktisk det vigtigste. Og så skal du selvfølgelig kunne forklare det til folk, fordi folk de fortjener en rigtig god forklaring på, hvorfor du egentlig gerne vil tage det billede af dem. Og jeg fotograferede meget den vold, og det hader det homofobi, der var i Rusland, så jeg følte virkelig, at jeg manglede at fotografere kærligheden.
Gay rights marches routinely broken up. new laws making illegal the spreading of what Moscow calls gay propaganda, violence against sexual minorities.
Gay people have long faced suspicion and harassment in Russia, and now a new law outlawing so-called homosexual propaganda, whatever that is, makes it even scarier to be gay in Russia.
Så jeg forklarer John og Alex, at jeg virkelig gerne vil fotografere kærligheden, og derfor jeg, om jeg derfor må gerne må komme med dem hjem og fotografere, hvad der end der sker.
This Human Rights Watch report is sharply critical of Russia's record on protecting gay rights. Not only have Russian authorities failed to prevent and prosecute homophobic violence, the report says, but they have effectively legalized discrimination in the country.
If much of the world is becoming more accepting of gay rights, Russia appears to be bucking the trend.
I tilfældet med John og Alex, der blev introduceret gennem en ven. Og det er jo også altid godt, altså hvis du ringede på hos min mor, som stadigvæk bor i Storshop, og spurgte, må jeg gerne fotografere dig dag ud og dag ind, så vil hun nok være rimelig skeptisk, selvom hun er flink. Men hvis du sagde, jamen, eller hvis jeg ringede og sagde, mor, der kommer en, Gudrun Marie, hun er virkelig, virkelig, du kan regne med hende, hun skal nok, hun vil gerne forstå, hvordan det er at være dig. Du kan stole på hende. Hun skal nok behandle dig ordentligt. Så vil min mor være meget mere tilbøjelig til sådan, nå, men okay, man kommer ind og får en kop kaffe, og så må vi se på det. Og det er i virkeligheden det, jeg også prøver, at det min ven Dimitri, han introducerede mig så til John og Alex, og så fik vi et par øl, og jeg forklarede omkring mit arbejde, og de har så senere fortalt mig, at de gik ud på toilettet og googlede mig også. Da de skulle hjem, så spurgte jeg bare, må jeg ikke komme med og fotografere det, der sker, eller det, der ikke sker. Det kan virke fuldstændig skørt for mange mennesker, at man sådan presser sig på i en så intim situation, men det fotografi, jeg er vokset op med, de undervisere, de lærermestre, jeg har orienteret mig efter, har altid søgt det nære fotografi. Det fotografi, som går ind og arbejder med de store følelser i os mennesker. Og det er sådan nogle opgaver, jeg er vokset op med som fotograf, som virkelig kræver, at man presser sig selv, og man måske også kræver meget af sine omgivelser. Mm. Det kan også være, men det er jo også vigtigt at sige, at i en situation som John og Alex og mange andre, det er jo også, som jeg fotograferer Mette Frederiksen, så siger jeg jo ofte, altså sådan, jamen, hvis det bliver for meget, så bare lige sig til. Så sig fra. Folk må sige fra, hvis de ikke er trygge ved det. Så på den måde, når jeg spørger dem, om jeg må komme med dem hjem, så er det faktisk ikke så uvendt for mig. Altså, det forekommer meget naturligt, og jeg tror, at alle kunne se en god grund til det.
Var de blodfærdige over for at se dem?
Alle er blodfærdige, og alle er forfængelige. Jeg så min kollega Jakob Erban havde taget et billede af mig i går, hvor jeg var rigtig glad og lykkelig, og så kan man se mit maveskin, og så tænker jeg sådan, ej Jakob for helvede, man kan se mit maveskin. Alle er forfængelige, og det er også fint, for hvis du ikke er forfængelig, så er du heller ikke bekymret om din egen værdighed, og det er vigtigt, at vi mennesker bliver bekymret om vores egen værdighed. Så lidt forfængelighed er okay. De vil gerne have haft nogle billeder, hvor de var endnu mere lækre, men de var rigtig, rigtig glade for billedet, og rigtig stolt af det. Jeg skal også huske på, at det er nogle mennesker, som er vant til at blive hånet og spyttet på og slået på grund af deres seksualitet. Og så lige pludselig bliver de hyldet for det. Så en kæmpe værdighed og respekt, de lige pludselig får, eller de fik. Og det var de selvfølgelig, og det skal de være super stolte over. Og de brugte også min mikrofon til at fortælle resten af verden omkring forholdene for homoseksuelle i Rusland.
Mads, som jeg kan forstå dig, alle vil altid gerne være lækre, end de er i virkeligheden, uanset hvor man fotograferer dem hen. Tillykke med det, Mads, og tusind tak, fordi jeg måtte ringe.
Tusind tak, tusind tak.
Lytter til Politikken har i dag brugt klip fra TV2 og DR og musik af Bob Dylan. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Du lytter til Politikken er sponsoreret af Bookmate Journal. Et nyt digitalt univers til dig, der elsker at fordybe dig i litteratur. Find inspiration til store læseoplevelser og en masse andet godt på journal.bookmate.dk.